Тискиете вести. Турција треба да преземе мерки за заштита на слободата на медиумите и да ги ослободи новинарите од весникот Џумхуријет, кои се уапсени под сомнение за поддршка на терористички организации, изјави денеска представникот на Организацијата за безбедност и соработка во Европа Арлем Дезир, поради процесот што почна денеска против 19 новинари на опозицијскиот весник. Дезир апелира до Турција да ги повлече обвиненијата, да ги ослободи сите новинари кои се затворени бидејќи ја извршувале својата работа и да иницира необходни реформи за заштита на слободата на медиумите. Црногорските власти во текот на последните денови подготвуваат исклучителни безбедносни мерки за посетата на американскиот подпредседател Майк Пенс на 2 август. Американски представници веќе извршиле инспекција на аеродромот во Подгорица, каде ќе слета авионот со американскиот подпредседател и неговата делегација. Американците на домакините им објасниле каков е протоколот за посета на вториот човек на САД, пишуваат медиумите во Црнагора. Пенс е највисоко позициониран американски политичар кој посетува Црнагора. Тоа ќе биде негова прва посета во регионот. Во Тирана попладнево почна инаугурацијата на новиот албански председател Илир Мета. Заклетвата пред Уставот на Албанија и пред председателот на Уставниот суд на земјата, Мета ја даде на пленарна седница на парламентот. За председател на Албанија беше избран во парламентот на 28 април, а за него гласа 86 пратеници. Пакистанските власти соопштија дека најмалку 26 лица загинали, а 41 се повредени во експлозија на прометен во источниот град Лахоре, кој е главниот град на покраината Пунџаб. Министерството за внатрешни работи соопшти дека повеќето од жртвите се полицајци и минувачи. Според Министерството, се уште не се знае дали се работи за терористички напад или случајна експлозија. Лахоре често беше цел на напади од страна на милитантите во последните неколку години.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со теми што ви ги најавивме. Откако апелациониот суд ќе го заврши разгледувањето на жалбите на специјалното јавно обвинителство и одбраната на обвинетите за мерките за предпазливост, одлуките стануваат правосилни и на сите гранични премини ќе треба да се внесе во компјутерската евиденција дека на група обвинети им се одземени патните исправи. Сепак упатените во оваа област очекуваат на тамошни обструкции во делот на оценување на обвинителниот акт, иако судот веќе започна да ги оценува доказите во предметите на СЈО и одреди мерки за предпазливост за дел од обвинетите. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Откако апелациониот суд ќе го заврши за разгледувањето на жалбите на специјалното јавно обвинителство и одбраната на обвинетите за мерките за предпазливост, одлуките стануваат правосилни и на сите гранични премини ќе треба да се внесе во компјутерска евиденција дека на група обвинети